Ume bat dago lehioan, euriari begira. Jendeak dio, mutil horrek amets bat bakarrik dauka. Txoria izan nahi du, txantxangorria. Egun batean esnatzerakoan, txantxangorri bat dago gelan, eta gero beste bat eta beste bat. Azkenik, mutila, txantxangorri bihurtzen da. Eta txoriekin, alde egiten du. Geroztik basoetan dabil, egal egiten. Atzaga eta Juan Carlos Perezen artean kantu bat sortzen da, eta kristonen arrakasta izaten du, tabernetan, irratietan, autobusetan, soazenean, norbait kalean kantari duanean, txantxangorria naiz baso ilunetan. Entzuten da. Doinu horrekin, abiatzen dugu, gaurko Piper Poliz, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktura.
Neukan guztizen amez bat, amez bat. Beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Baina egun batin ez natzerakuan txantxangorri bat ikusi nuen gelan da gero beste, beste bat ta beste bat inguratu banengoen o txantxangorri
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Larreko eskolatik trikitrizarekin gozatzeko apunteak. Baina nik, hizkuntza larrekoa, nahi haunat ere nora nahikoa, jakite egoak igoa, soina zahar berri gogoa, asa lorista, muin betirakoa. Xabier Lizardi, 1931. Horrela abiatzen da, Joseba Tapia, Larrekoko eskolatik.
Badakik nahita ezin okerra izan eta zuzen zen gaitza Laguloratu errok iratxa Ez badu kirol izker ditu nahi inguruan
Maitia iaiz mere besamotza Ene maite milagien truke Begira da mio pearen moztasuna besterik eskatzen
Txepelaren egoa izergelak ez bazintzo egi Honen iparrorratzak hautsi dizkik dabenerako irezak Maitia ibaia iznere besamotza Irezker faltak provokatzen nau Hene buruaz diegiten nau
Maitia iaiz nere besamotza
Gaurkoan, Bilbon, Joseba Tapiaren bizita dugu eta esku artean, baduela pare bat hilabete jasotako liburua, berak oparitutako liburua dugu, Larreko eskolatik. Hainbat kontu ditu kontatzeko Josebak, baina bueno, gaurkoan ba liburu honen inguruan arituko gara. Larreko eskolatik, Larreko eskola ze eskola da, nongoa da, kontaiguzu.
Bueno, urdun, liburu hau idazteko proposamena etorri zen trikitzi elkartetik hasieran eta batez ere kezka bat bazegoelako irakasleen artean halako deskontentu bat ba esaten zutelako ba aurrek ez dute ikasten, estraeskolar askotan daude. Hala irakaskuntza ikusten genuen nahiko amore eman da bezala, nahiko... Takit.
Gauza batzuetarako agian musika eskolak lagundu, bai lagundu du, baina beste batzuetan agian, bueno, ba, bestelako formak ekarri ditu.
Bai, bueno, musika eskola ere aldaketa batean dago, eh? Guk ezautu genuen konservatorioarekin konparatuta, eta orduan, ba, egoera ez da berdina, segun nungoa den, ez? Baina, dena den, ba, zeon olako deskontentu bat, motivazio falta bat, eta orduan nola lagundu irakaskuntzari, hola hasi ginen liburu hontan. Orduan konturatu nintzen, etzela tresnen kontu bat, baizik eta zala musika ulertzeko modu ezberdin bat bazela hor, ez? Alde batetik zeola eskola, eta bestetik zeola komertzioan, kalean musika nola egiten zuten gazteek, ez? Adibidez, fijatu nintzen, rock munduan nola egiten dute, garajeetan nola biltzen diran, nola ikasten dute, ze hortik atera dira talde asko, ez? Egero konturatu nintzen, musika herrikoian ere funtzionatzen zuela horrek. Mm-hmm. Bale, urdun, hori esplikatzeko behar nuen hitz bat. Nola deitu behar diot musika klase horri o ulertzeko modu horri. Urdun,
edo zure nola bizi izan duzun zuk musika, ez?
Bale, urdun, okurritu zitzaren, garajekoa, mendikoa, ganbarakoa, musika herrikoia, musika popularra, ez nekin nola. Mm-hmm. Urdun, Lizardiren kopla hori hartuta, iruditu zitzaidan oso egokia zela Larreko eskolatik deitzea kontu honi. Eta urdun, hor saiatzen naiz pixkat esplikatzen, bi modu diferente horiek, ze behar bada, konparazio horretantik atera genitzake ondorio interesgarri batzuk, bai irakaslentzat, baita gurasoentzat ere, askotan gurasoek ere ez dutelako jakiten.
Eta, trigidiza zalentzat ere, ez?
Baitare, bai. Mm-hmm. Oroar, eman ditut ola itzaldi batzuk, eta ez datoz beti musikariak edo, jende asko pasatu da musika eskoletatik, eta orduan, jende asko baditu bere esperientziak musikarekin, eta askotan, jende asko etorri izan zait esatera, neri ere gauza bera pasatzitzaidan, edo oso polita eta interesgarria da entzutea norberaren historia bera, ez? Bai musikariena, edo bai ikasten ibilitakoena, nola izan zen tratu hori, batzuentzat oso gogorapen ona dituzte, beste batzuek traumatikoak, orduan oso polita da eta interesgarria da entzutea jendeak nola bizi izan duen hori.
Eta apunte hauek idatzi dituzu trikizitirizarekin gozatzeko apunteak eta zure esperientziatik abiatu duzu dena, ez? Txikitatik nola jaso zenuen, musika eskola espada edo, bikondoa eskolan aritutakoa ikasitakoa zara, eta, eta gero hainbat proiektu ere agertzen zaizkigu liburuan, ez? Bai. Argazki zahar askorekin.
Bai, jarri dut pixkat, nire pasartea jarri ditut, lehen esan bezala, pasarte guzti horiek dielako askotan argigarriak, ez, ikusteko, jendeak askotan ez daki, ez, nola pasatu diren. Adibidez, konparazio bat egin dut eta herriko musikako jendea noiz hasten da, rock munduko jendea noiz hasten da jotzen. Atera zaiten urtemuga da batez ere nerabezarotik aurrera. Adolescentziatik aurrera hasi izan dira edo beranduago, ez? Gehienak eta baino claro, guk gaur egun noiz hasten ditugu aurrak? Hasten ditugu 7 urterekin, 6 urterekin edo. Orduan claro, hor tarte hortan zer gertatzen dan, fijatu naiz. Eta askotan tarte hortan musikaren pedagogia irakaskuntza da zarrenean bezala. Hau da, matematikak bezala erakusten da askotan musika. Eta orduan, edade hortako umeentzat pixua handia gertatzen alda. Horregatik behar bada, ez dakit, beti, baina horregatik behar bada jende ume askok utzi egiten dute nera bezarora iritsi aurretik. Orduan, penagarri, ez? Beraz, liburuaren egitekoa pixka bat izango zen, zer egin tarte hortan. Ze gero nera bezarotik aurrea pizten denean gogoa, hor ja ez dakazu pedagogia gehiagin beharrik ze ja hor...
Beste interes batzuk egoten dira, ez? Atzerrikoari begira, anai egin, edo dana alakoa, ez? Gitarra jo, edo dana alakoa.
Hori da, badituzte kanpoko influentziak, eta ja beraiek hautatzen dituzte beren influentziak, eta askotan musika ere hor barruan dago. Eta orduan, hola, konsejo azkar bat eta superformula bat emateko, nik ematen dudan konsejua da pixka bat lasaitzearena. Pixka edade hortan zergatik ez dugu meta jartzen pixka beraxogo, ez? Hau da, gogoa piztearena, motivazioari lotuago, eta ez hainbeste kantuari, ez hainbeste partiturari, ez hainbeste hori pixka geroago erresago sartuko zaielako, ez? Olakoxe buru kansazio bat, olakoxe apunte batzuk dira liburu hori.
Bai, aipatzen dituzu, ez? Bai, hitz batzuk agertzen dira, ez? Kontserbatorio hitza, umeak jolastu behar dute, akademia hitza, ez? Hor dago hausnarketa, ez? Ba, pizka batu.
Hori da.
Eta belarriaren alde eta gozamenaren alde egiten duzu, ez?
Bai, atera zaidan beste diferentzia bat da ba, oso norabide ezberdinak dituztela bai eskolan ari direnenak edo bai herriko edo larrekoan ari direnak beste norabide batean lan egiten dula. Hola azkar eta ulertzeko moduan esateko, ba adibidez musika eskolak edo konservatorioek lan egin izan dute batez ere interpreteak sortzeko, gero orkestetan joa izateko. Beraz, oso importantea da partitura ondo irakurtzen jakitea eta jartzen duen bezala jotzea. Aldiz, larrekoan beste necesidade batzuk ditugu, ez? Eta hor sartzen da gutxi gora berakoa, gutxi gora bera jotzea, ez dakit zer talderen musika, o ez dakit zer gitarristen soloa. Importantea da adibidez, ba, askoz lotura handiagoa dauka ba, publikoarekin, edo beste musikariekin daukazun tratu intuitibo hortan. Beraz, hor oso importantea da belarria. Karo, belarria nola lantzen da?
Zer da belarria ona,
zer da belarria
ona izatea?
Hori da, zer da belarria, ez? Orduan, ateatzen zaizkigu termino eta kontu ezberdin batzuk musika eskoletan ez direnak lantzen. Eta, bueno, horren inguruan ari naiz.
Eta belarri ona beharrezkoa da larreko eskolan?
Hori da, belarria da behar dena, ez?
Baina hori ikasi egin daiteke ere.
Hori da, eta guri esan digute ez, ez.
Hori berezkoa datortzu edo ez?
Hori da, jaioin behar duzu, eta ez badaukazu, ba ez duzu balio honetarako esan izan zaigu. Eta ez da, hola, lantzen dan kontu bada belarria, eta intuizioa, eta belarria, eta kontu horiek indarra handia dute larreko musiketan.
Tonalidadeaz ere ari zara, ez? Bueno, beste pasarte bat ere idatzi duzu tonalidadeaz, ez?
Tonalidadea, erritmoa, zer dira kontu horiek? Baina batez ere da on beste, nik esango nuke liburu hontan garrantzitsua dena da, hor elitearentzat lan egin ordez, jende gehienarentzat lan egin beharko genukela, ez? Adibidez, irakasle batzuk esate dute, ba, ni badauzkat 20 ikasle, baina ikasi lauk bakarrik egite dute. Hori frakasoa iruditzen zait. Beharko genuke iritsi gehiengora. Ta gehiengora iristeko ez dugu hainbeste behar. Ze habilidadea daukanak eta berak horrek hoi joango da gora. Horrek ez du arazorik izango.
Bai, bai.
Zer egiten dugu beste guztiekin. Eta orduan, nire ustez, ez da hain zaila musikaz gozatzea, iristea jende gehienok. Edo hori izango litzake nire ustez finalidadea. Eta behar bada, aipatzen ditugun kontu hauekin, ba gutxi gora berako honekin, eta intuizio eta belarri pixkatekin, ba oso errex lortu genezake gehiengora iristea eta gehiengoek gozatzeko musika ikasteaz.
Bueno, pasarte bat ere kontatzen duzu, ez? Zu bestelako bueno, musika akademia batean ikasi zen dula, ez? Bikondo teoria de la musika eta bar, gero bueno, ba ikasketak ere aldatu egin dira, baina zure ausnarketa da azkenean horren besterako ez dala aldatu.
Bueno, claro, hor gertatu zen, gainani hor Hernaniko konservatorioan ibilen aldaketa bat etorri zen, LOCSE izeneko aldaketa bat. Eta orduan hor ematen zuen alako apertura bat, irekiera bat proposatzen zela, baino atzean zegoena zen eskola eliteko eskola bat nahi zuten. Eta gero zer egin beste guztiekin, ze herriero konservatorioak zeuden. Orduan, bueno, pues herrietako konservatorioak bihurtu ziren musika eskola eta hor teorian irekiera bat proposatzen zen.
Dai.
Bueno, pues edo zein instrumentu, edo zein estilo, hor nahi duzuena egin, esaten zigun LOCSEak, baina, klaro, hor gertatu zen irakaslea etzela, irakaslea zen lengua, irakasleak bere uste eta intentzio on guztiarekin, ba, klasikoaren estiloan erakusten jarraitu zuen. Orduan, alako kontraesan bat egonda urte zenbaitetan, nik uste eta aldatzen ari dela, musika eskolatan askoz, ba, movimentu gehiago gertatzen ari dira, irekierak ere handiagoak dira, baina esango nuke oraindik, ba, behar badabado dela olako kontuak, ez, alegia, ba, oso irakaskuntza ertxia, izan liteke zenbait musika eskoletan, eta gaina oso ume gazteekin, eta orduan behar ba oientzako da konsejua, igual liburu horren, naiz?
Bai, hausnarketak eta dagoeneko ba, da, era hilabete batzuk, eta basabiltzan eta hemen aurkezten, eta kontatu diguzu, ez, ba, bueno, ba, musika ikasten aritu direnak ere, bueno, identifikatuta ikusi dutela euren burua, ez, hemen kontatzen diren, eta esaten diren esaldi batzuk, ez, horrek ez du balio, ez dauka belarririk, eta horrelako, horrelakoak, bueno, guk ere entzun ditugu eta.
Bai, justu baina, liburu aurkeztu genunean, Donostian Garoan aurkeztu genun, aurkezpenera gonbidatu nuen Mursego, Maite Arroita Jauregi,
bai.
Ze berare klasikotik eta, bueno, txeloarekin, eta orduan ba, bera kontatu zuen pasartea, bere pasartea, ez? Ez dakit, uste dute irakasle ruso batekin ibili zela lako batean, eta, bueno, esaten ziola irakasle horrek, tienes los dedos como sardinas. Eta, orduan, pues, dano baditugu lako pasarte batzuk, eta askotan, behar bada, baita traumatikoak ere kasu batzutan, ez? Edo, zuk ez duzu balio ontarako, edo zuk ahotsa ez daukazu, edo zuk ez duzu ritmorik, edo... Eta orduan, ba, jende asko etorri izan zait, itzaldi hauen ondoren, esatera, jo, ba, nik ere badaukat olako amorrodio bat nire instrumentuarekiko, eta geroztik ez dut gehiago jo, eta... Beraz, hor, nik uste dut, hausnarketa hau pertinentea dela.
Aldarri bat egiten duzu gainera, ez? Trikitizenaren ikasketa gozagarria izan behar duen horri, ez? Aldarrikapen hori egiten duzu liburu. Osoan zehar, ez bakarrik musika, baizik eta ere trikitizari dagokionez, ez?
Bai, bueno, eske adibidez, ba, nire ustez gure aurreko eta, bueno, esango nuke nire generazio, nire belaunaldikoek, beste... relazio bat eduki dugu instrumentu honekiko, ze gure garaian etzen bat ere gure gurasoentzat edo gure ba, batez ere trikitilarientzat etzen instrumentu serio bat hau, eta gainera nire oso be trikitilariek aholku emantzieten ere gurasoei trikitixa ez, baina kromatikoa ikasi dezala, ez trikitixak ez du ezertarako balio, ez? Urdun, guk euki dugun tratua trikitixarekiko izan da alderantzizkoa, plazerezkoa, guri tiratu itezigun trikitixa horrek, eta nola baita esateko familiaren kontra egin genuen, ez? Gaur egun igual alderantziz pasatzen da, ez? Aurrak ez nuke esango obligazioz, baino bialtzen ditugu ikastera musika eskoleta, eta lanin behar dute, eta serio esandakoa, eta askotan, pues, ez daude animatuak. Horregatik baita ere esaten da liburu hontan, importantea dela etxeko giroa ere. Eta horregatik jartzen dut nire ejemplo, nik giro handia eukin nuen. Nire bi osobek trikitilariak zian, nire aman aldetik, nire osoba musikari intuitibo, atzen hola, gitarra jotzen zuen, trikitixa ez, soinu pianozko bat ere jotzen zuen, harmonika, nire horrek afektatu zian, zuzen, seguruen. Eta gaur egun, behar ba, jende askok ez dauka, etxean girorik. Eta hori dena irakasleagin behar badu, ostras,
bai,
lan gehiegi izaten alda irakaslearentzat hori dena.
Despedidakoa ere jartzen duzu, eta hor botatzen dituzu ja azken hausnarketak, ez? Musikaren zirrara ari zara, eta aurrekin lan egitera, zoragarria ez bada, saldukeria egiten ari dela musikaria, gero musikak zoragarria izan behar duela aurrenentzat, eta posa, ez?
Hori da, eta batez ere kinutxo bat ere badao irakasleari, ze irakasleak, nik esaten dut, irakaskuntzak behar duela izan, nola esaten da, behar du izan gogokoa, irakasleak ez du erakutsi behar fabrikan lanitea bezala, baizik, izan behar du motiv...
Organikoa da musika, bai, eta bizien behar da, ez?
Hori da, orduan, hori ez du galdu behar irakasleak. Irakasleak mantendu behar du erakusteko gogoa. Eta hor dago azkeneko horri hortan ere badao kinu bat irakaslearen alde. Nuke.
Bestetik, bukatzeko, ba, argazkietako protagonistak agertzen zaizkigu. Liburua argazki zornitu duzulako, ba, zure ibilbide luze horretan, ba, izan dituzun, bidai lagun asko agertzen zaizkigulako. Txikitatik abiatzen duzu kontaketa, eta ia gaur egunera arte, bueno, bai, bai, ia gaur egunera arte, ez?
Bai, eta orduan, bueno, manere ibilbidea hola izan da, ez? Zazpi urtekin Miguel Bikondoaren eskolan hasi nintzen, eta konservatorioan egiten genituen esaminak, eta 15 urtekin ja joan nintzen, lortu nuen nire aitak amore emantzezan, ematea, eta joan nintzen nire oso ba eleuterioren gana baserrira. Hau izan zen...
Berarekin ikasi zenuen, ez? Belarria.
Hori da, ez? Ba nuen belarria. Da, Baino, klaro, belarria problema bat zen Bikondoaren zat. Eta hori, nire gurasoi izan zien Bikondoak, bueno, lastima da, mutikoak belarri ona dauka. Ez diozu utzi behar belarriz jotzen. Partitura irakurri behar du esaten zuen Bikondoak, ez? Aldizia 15 urtekin baserrera joan itzanean, niretzat izan zen Heidi bere aitonaren etxera joan zenean bezala, ez? Izan zen alako asko zera kargarriagoa, ze Miguelekin ba, alako nitxo batzutan sartzen gintun, bi atekin izten zan, gero telebista batek ikusten gintun, eta hori traumatiko izan zen.
Ume batentzat, bai.
Ba, zazpi urtekin ni bildurra pasatzen nuen.
Bueno, bere zu liburuan ere aipatzen duzu, belarria daukana jakin behar duela, ez? Gero horrek partituraren eramaten, ez?
Claro,
gero... Hori ikasten dela ere, ez tala enxorrotza izan behar.
Hori da, batez ere gaina gure musika klaseetan da, ez da, inkomplikatua, guk erabiltzen dugun solfeoa edo partiturak, ez? Ez da, beraz, ez da solfeoaren kontrako aldarri bat, liburu hau. Nik esango nuke dela gehiago...
Gozamenerako aldarria, ez?
Ez, eta oso txikiak dira aurrak, eta behar ba, musikari lotuago, gozamenari lotuago, ez hainbeste matematikari.
Bueno, gero disko bat ere gehitzen du liburuak, partiturak ere badira irakurgai, hori online. Disko honetan zer bildu duzu? Larrekoko eskolatik zero bat honetan.
Bai, bueno, jarri dut irakasleentzat repertorio bat berria, baino ikaslei begira. Orduan, saiatu naiz fandangoak gero plazatan jotzeko modukoak izatea, baino baita ere jotzen erresak, eta harmonikoki ere evidenteagoak izango direnak, ze hortan ere gure ibilbidea txapelketei lotua izan denez, ba oso barrokoak dira gure kanta, gure fandangoak eta askotan, eta orduan ez dira hain evidenteak, eta orduan ba, saiatu naiz, evidenteagoak izan daitezen.
Nola kontatzen zen egun behin, floriturak edo nola
egitearena. Bai, bueno, gero, kao, gu ibili gara, gu trekitixea ez auto dugu mundu ruralean,
bai.
Kalean, ez urdu mundu ruralean, bueno, hoiek babestu zuten gure musika, baino...
Virtuosoismoak egitea. Hori da,
mundu itxiago bat zen, eta orduan ba, gauza berriak nekez onartze zituzten da askotan terminologia polit bat, ez? Ni batzen ez ba, Kepa Junkerak ere askotan koinziditzen genuen herri txiki hauetako festetan eta ohitura bazuen improvisatzeko eta orduan improvisazioari nola deitzen zioten bertakoek. Oso termino polita zen da zen bai, horrek fantasia haitik. Fantasia jotze horrek. Eta orduan oso politak dira alako gauzak, ez? Eta hola kontatzen izuen bai. Kasu hortan. Baino bai, baino izan da alde batetik babesa, baino bestetik zaila ere bai, ze adibidez, ba, rock mundua, bai, izan esan.
Ariketa izango zan ere disko hau prestatzea, ez? Irakaslei begira.
Hori da. Hau gaina egin dugu klase barruan irakaskuntzarekin, haitu naiz laurtetan lanean irakasleekin, eta orduan atal bat zen sormenarena. Orduan saiatu nintzen sormen hori bideratzen eskolara eta irakaskuntzara. Eta hor, egindako lanaren ondorioa da repertorio hori.
Rokaren inguruan.
Bai, rokaren inguruan.
Apuntu bat edo botan aizen nuen.
Mundu rural hortan, ba, rok mundua zen, ba, kanpotik zetorren gauza, zea bat, arriskutsu bat. Baina guatzen ez, joegu nera bezaroan, nahiz guatzen, basura izen ezun talde bat ere bat zedan da. Hau jotze zuten beti txikizioak gertatzen ziren, o kristalak puskatze zituzten da. Eta hau dana, baserri mundutik, bildurra hundiz ikusten zen, eta orduan gaina iruitze zitzaien, ba, bueno, gazteak, horri luzekin zikinak, neska guzik aurduan uzten zituzten. Zai, bueno, edo zer astakeria, aurduan, bagua seginanean pieza berriak eta influentzi berriak sartzen, ba jende hasieran alako retxazo bat egon zen, da esaten zuen, bueno, hori ez da trekitisa, hori da rock. Eta orduan rock zen aso, oza,
kontuz.
Arriskutsu bat, eta bueno, denboraldi bat ez izan zen, eta gero gainditu zen hori, baina polita izan zen baita ere, bere garaian, ez?
Bueno, orain basabeltza, ez? Larreko eskolatik, ba, trikitizanearekin gozatzeko apunte hauek liburu hau aneta hemen aurkezten, eta bestetik ere, ba, zuzenekoetan, holtzan, besamotzak proiektuarekin, ez?
Hori da. Bueno, batez ere gainera bakarkako bideo, nik esango genuke bi bide eraman ditut, ez? Hasieran trikitixari lotuago leturiarekin batera, eta hor ba disko batzuekin genituen, ez dakit behatzi ba disko edo hamar disko olako bat ingo genuen, eta gero hasi nuen bakarkako ibilbide bat.
Bai,
gai bueno, literarioagoekin eta komprometituagoekin eta literatura hartuta ardatz, eta bueno, ba, berreskuratu zere bai, kantute gizarrak eta bar. Eta hor, ba, jadanik sei disko ere inak bat ditut, eta, bueno, hor, ez da gipazen ba, kantu izango dian denetara, egun digora bintzat, eta bueno, hoiei alako bultzada bat emateko interesa ere banuen, ze disko bat aurkeztu ondoren gero beste batea pasatzen naizenez.
Bai, erritmo handiko, zibilbidea.
Alboan gelditzen dira kantu hoiek, eta bueno, bizi berri bat eman nahinien, eta horregatik antolatu dugu talde hori, talde pixkat rockero xoagoa.
Bai, gitarra eskuan, eta kantuen beste irakurketa bat egiten.
Hori da.
Ez?
Eta hola, ba, jende askok berdeskubritu dezake kantu eta konbat, ez? Eta hoxe da besamotzaren proiektua. Eta hor talde bat antolatu dut, bateriarekin Iker Uriarte, bajua jotzen Inigo Telletxea, eta gitarra akustikoarekin Dani Narbarte. Eta ni neu gitarrarekin batez ere, baino trikitixa ere jotzen dut kantu zenbaitetan.
Eta kantatzen.
Bai, eta kantuan ni bakarrik ari naiz aurrengo, bai.
Bueno, eta galdera bat, ez dauka zer ikusirik, baina askotan ba, erantzun behar izan dituzu, eta liburu honen arira ere trikitixaren inguruko kontuak, baina Joseba Tapia ere kantaria dugu. Non ikasi duzuzuk, hola kantatzen? Eginaren eginez?
Bai, hola xe da, gauza bera, Larreko eskolan ikasi
duzu. Larreko eskolan ikasi duzu, ez? Bai. Ez que askotan agian igual emantza garrantzia, ez? Ba, Joseba Tapia eta trikitriza, bai, ez? Bai. Eta, baina kantuan ere...
Bai, kantua txikitatik, ez? Aipatutako nire amaren aldeko, amaren aldetik, ba, osoba horrek kantatu iten zituen, da horrek eramaten gintuen ez doka mairuren kontzertuetara, errobi ere osoba horrekin ezagotu nuen, zuzenean ikusi ere bai, eta gero, kantagintzara oso txikitatik nire arreba eta lengusuekin kantua kantatzen genituen, gitarra espainolarekin, eta Beatlesen kantuak ere bai, eta orduan, kantua beti egondan, baino batez ere gero, bakarkakoan, nik uste ja hor aldaketa bat eman genuela, eman nuela, trikitixa utzi, erromeria utzi, eta kantagintzara dedikatzen naiz, azken sei disko hauetan.
Bai, hori da, eta hor ere Larreko eskolatik ikasi duzu, ez?
Bai, nik esango nuke gaina kantagintza modernoa Larrekoa dela. Ba, ez doka amairu, edo jutemazea Kataluniara, edo jutemazea Sudameriketara, horiek izan dira gure referenteak, ba, horko musika izan da Larrekoa. Ez? Askotan, bueno, batzuk eskolaren bat hartu ere bai, baina gero bere kabuz egin dute, ez? Hiru akordekin kantatzera.
Bai.
Jauzi. Eta nire kasuan ere holaxe izan da.
Bueno, ba, Bilbon, besamotzak Joseba Tapiaren eskutik gaur, 8:30 entzuteko aukera, bueno, 8:00 gerturatu daitela jendea.
Hori da.
Eta, ba, baita ere, ba, egunean zehar, Larreko eskolatik liburuaren inguruko hitzaldia ere eskainiko duzu. Plazer bat izan da ere guri, irratian, ba...
Zerga Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Dakarrik ez dakar, desertuko izele horrik ez dakar. Balmondoen frutuko zorik ez dakar, gamelu garaban aluzenik ez dakar. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Pariseko farolen argia, Europa ron zilborra. Dakarrik ez dakar, desertuko izele horrik ez dakar. Balmondoen frutuko zorik ez dakar, gamelu garaban aluzenik ez dakar. Zergatik ez dakar, Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra ta Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Paris darama, Paris darama da carrera, Pariseko zaborra, Pariseko hautsa, Pariseko farolen argia, Europa rozilborra. Sahara bera baino handiagoa da, 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 Pariseko zaborra ta Pariseko hautsa, Sahara bera baino handiagoa da, Sahara bera baino handiagoa da, Sahara bera baino handiagoa da. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Zergatik darama, zergatik darama Paris, zergatik darama Paris dakarrera. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, dakar Paris dakarrek. Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar, zergatik ez dakar.
Eta liburuaren bukaeran, baina nik musika larrekoa nahi haunat. Era nora nahikoa, gora dakien egoa, soinu zahar, berri gogoa, auspo txikia, pos handikoa.
Bilbo iria, Azala baino, Mamia.
Mila bederatzireun da laro eta iru urtea, Ruperren bigarren diskoa, itoitz gero eta famatuago, poparen tronua irabazten ari da, Niko Etxart iparraldeko rokeroa, Laboa eszenariora itzultzen da, denbora galduaren bila, ertzainak entzulegoa irabasten, diskoa ateratzekotan. Veteranoak kantak egiten eta bere estiloa lantzen dihardute. 1983 urtea, Amy Winehouse, Britanean abeslari eta kompositorea, jaio zen urtea. Tira lagunak, hause da, despedidea, bai guere bagoaz, hori bai. Jakizue, zazpigun barru, berriro ere bueltan izango gaitu zuela. Bertan, Piperpolisen Bilbo hiria irriatiko hiri egalari honetan, kultur artefaktuan. Berriro ere, lagunak izango ditugu bidai lagun, eta espero zuek ere hortxe egotea. Aste arteetan Bilbo hiria irratian, eta noiz nahi, bilbohiria.eusen, edo bestela, Arrosasareko beste irratietan ere agertu gaitezke. Gure saioari ere, amaiera, iritze zaio. Agur lagunak!